Välisuudistest on täna kahtlemata pilku püüdmas Iisraelis toimuv. Ja vaadates neid sõnumeid, siis just kui oleks aastas 2000 või 2001 tagasi, kui pealkiri räägib sellest, et Gaza sektorist on Iisraeli pihta tulistatud üle 1000 raketi. Loomulikult teab sündmaste kulgu jälgida hea armas kolleeg Postimehest Iisraeli suurepärane tundja Merili Arjakas. Tere päevast, Merili!
Tere!
No kõigepealt on suur müstika, kust on saanud Palestiina relvarühmitused ikkagi suhteliselt isoleeritud Gaza sektoris, mis on igatpidi just kui nagu kontrollitud ja arvaks, et on kontrollitud sellisel hulgal laskemoona ja et seda nüüd anda turmtuld oma nii-öelda endokupeeriva, nagu need ise nad seda nimetavad, Iisraeli pihta.
Eks seal on ikka paljuski raadi toetus, kes siis toetab erinevaid Iisraeli vastaseid relvarühmitusi nii Gaza sektoris kui ka näiteks Liibanonis, Iraagis, Süürias. Gaza sektoris on ehitatud palju tunneleid maa alla, mille kaudu transporditakse erinevaid lõhkaineid, erinevaid üldse blokaadi all olevaid tooteid. Ja teisest küljest see on mõnevõrda, aga ütleme sellised kodused lahendused raketile tõepoolest, et seal kasutatakse selliseid üldiselt ehitusmaterjale näiteks ära, et neid lõhkainetega täita, et siis hakkate Iisraeli poole laskma. Et eks nad siin kõlab natuke imelikult, aga kasutavad loomingulisi lahendusi selleks, et endale neid relvi ei saada ja osta.
Aga milles see nüüd kõneleb, kas tõepoolest on Palestiina relvarühmitused nüüd kui ühel meelel alustanud just kui oma järjekordset rünnakute laine jihadi või sõda siis nüüd Iisraeli vastu? Varasemalt on olnud sellist lihtsalt aegajalt automaaditärinat, millel Iisrael on vastanud ühe korraliku lennukireidiga ja nasi selleks korraks maas, aga 1000 raketti ja pisut enam ja olukorras, kus Iisrael on kannud ka märkimisväärseid kaotusi, siis on päris tõsine lugu.
See on tõsine lugu sellepärast, et nüüd me näeme, et on ka Gaza sektoris on tegelikult kaks rühmitust, kes seal peamiselt Iisraeli tulistavad. Need on Hamas ja Islami Jihad. Me näeme, et neil on uus taktika, ehk siis nad üritavad üle koormata Iisraeli raketitõrjesüsteemi raudkuppel. Ehk siis kuna nad on aru saanud, et raudkuppel on niivõrd tõhus, et võtab siin üle 90% raketidest maha, et siis nad lihtsalt üritavad nii palju rakette korraga õhku lasta, et see raudkuppel oleks üle koormatud. Ja selle võrra tõesti, et siin on kahe päevaga lastud üle 1000 raketi, võrdluses kui 2014 oli viimane Gaza sõda, et siis kuu aja jooksul lasti umbes 4000 raketti, et see on ikkagi väga suur kogus. Teises küljest me näeme, et Iisrael vastab sellele väga intensiivse tulega erinevate Gaza kõrghoonete vastu, erinevate objektide vastu, et kas need on siis terroristid, ütleme sellise tipp, et Hamasi juhtkonna tipp, juhtkonna elamud või siis hooned, mille puhul nad kahtlustavad, et neid kasutatakse siis lõhkainete hoiustamiseks või rakettide välja laskmiseks.
Räägime natukene kuulajatele sellest elust, mida elatakse Gaza sektoris. Palestiina omavalitsusele kuuluvad siis territooriumid, eks ole Gaza sektorulus veel ka Läänekallas, Jordanile Läänekallas ja noh, tegemist on lahusasuvate nii-öelda enklaavide või eksklaavidega. Kuidagi on mulje jäänud, et need kaks eksklaavi osa või seal tegutsevad jõud või omavalitsuse valitsejad isa omavalikusures läbi. Ühed on rahumeelsemad, teised on sõjakamad ja nii edasi. Ja Gaasas tundub see asi olevat nagu kohe eriti karm, et kohalik elanik on sotsiaalne olukord on seal suhteliselt kehva ja see tõttu siis võib olla ka radikaliseerumist ja sellist sõjakust vähe rohkem.
Kaasas on olukord kehv sellepärast, et seda olusid Iisraeli blokaadi saab põhimõtteliselt nimetada vabaõhuvanglaks. Seal on ühe 2 miljoni inimese surutud kokku väga kitsele territooriumile. Neil ei ole tegelikult, see on viimastel aastatel olnud tõsine humanitaarkriis, seal ei ole piisavalt arstiabi, seal ei ole piisavalt toitu, ravimeid, sotsiaaltoetusi, mis tõttu nad ka, ütleme, on Iisraeli suhtes märksa vaenulikumalt tegutsemas. Et kui me vaatame Läänekallas, siis seal võimul ole Palestiina omavalitsus Fatah teeb Iisraeliga julgeolekulist koostööd, kohtiga lihtsalt sellepärast, et Fatah ise tahab võimul püsida ning nad kardavad, et kui nad lubavad sellistel Iisraeli vastastel meeleoldel Läänekaldel liiga tugevaks muutuda, et siis lihtsalt võib neile endale ohtlikuks muutuda.
Kui tegemist on vanglaga, ega siis ka välisilm väga hästi ei tea, mis olukorda seal elatakse. Iisrael laseb sinna sisse ikkagi väga valitud tingimustel ja väga kokkulepitud moel neid inimesi, kes saaksid siis vaatlejad olla mingit humanitaarabi anda.
Jah, ja teiselt poolt blokaadi teevad ka Egiptus näiteks. Ehk siis üleüldiselt Gaza on selline keskkond või probleem, millega tegelikult mitte keegi väga palju tegeleda ei taha.
Ja mis variantid on siis Iisraeli vastata? Kas ka õhutulega lennukid korra üle lasta, strateegilised objektid maatasa pommitada ja elanikond veel suuremasse nii-öelda hukatusse ja hätta jätta?
See on põhimõtteliselt see, mida nad täna teevad. On ilmselt oodata nii üleskutseid kui ka katseid Egiptus ja Katari poolt hakata seal mingisuguseid vaherahu läbi rääkimisi pidama. Eks siis, mis tavaliselt juhtub, on see, et toimub mingisugune konflikt. Hamas otsustab sellesse sekkuda tulega Iisraeli poole. Katari ja Egiptus üritavad selliseid vaherahu läbirääkimisi pidada ja siis sõlmitakse mingisugune kokkulepe, mis siis mingisuguse aja vastu peab. Seekord me oleme lihtsalt näinud seda, et täna ja eile pihta hakkanud tuli on märksa tugevam kui eelmistel kordadel ning kaasal ei ole nagu väga, väga head põhjust või et nad ei taha väga sellisele Iisraeliga suurele kokkuleppele minna ilma, et nad saaksid sealt ise mingisugust väga suurt rahalist kasu. Eks siis rahalist kasu enne kõike just Katarilt ja Egiptuselt sellepärast, et Iisrael seda ametlikult neile väga anda ei taha.
Mis seisus nüüd siis olukord on? Üsna mitu põlgkonda on elanud Gaza sektoris üles kasvanud juba lapsepõlvest teades, et suurvaenlane on kõrval ja igatpidi pahas keskkonnas nad seal elavad ja teevad ja selle võrra siis radikaalsemad on. Kas me saame rääkida ikkagi väga pikast taastusprotsist, kunagi peaks üldse rahuni asi jõudma seal?
Põhimõtteliselt jah, küsimus on lihtsalt selles, et kas seal üldse kunagi mingisuguse rahuprotsissini jõutakse.
Aga kuidas seal nii-öelda siviilelanikkonnaga on, kas nad on kõik nii-öelda allutatud Hamasile, nii-öelda tema võimul olemisele islami džihadile või on seal ka mingisugust fataaliit laadset sellist mõõdukat liikumist näha? Et inimesed ei oleks nagu üles kasvanud ja ei olekski kogu elu elanud justkui sõjas.
Seda on selles mõttes raske öelda, nagu sa ise enne ütlesid, kaasasse ligipääs on väga keeruline, infot sealt väga palju välja ei tule, sellepärast, et Hamas näiteks on ära keelanud kaasalastel iisraelastega suhtlemise, mis tähendab seda, et Iisraeli ajakirjandus näiteks ei saa seda väga vahendada. Ja, aga samas kindlasti, mida on näha, on see, et eks seal on sisevastuolud väga tugevad, ei saa öelda, et kogu Gaza sektor on nüüd hästi kindlalt Hamasi võimul ja väga Hamasi meelne. Ja näiteks tänase konflikti puhul öeldakse, et üks põhjus, miks ilmselt Hamas otsustas nii tugevalt sekkuda sellesse, mis tegelikult toimus Jeruusalemmas ja kuhu nad ei olnud aktiivselt kaasatud, oligi sellepärast, et nad olid siseküsitlustel näinud, et nende populaarsus Gaza sektoris on langemas, ja samal ajal nad nägid, et see on üks hea võimalus, kuidas võtta endale jälle keskne roll sellega, et Iisrael saaks aru, et kui nad tahavad palestiinlastega tegeleda või peavad tegelema, et siis see ei ole läänekallas, siis see ei ole Palestiina omavaltsus, siis on Hamas, millega nad tegelema peavad.
Oslo lepped vist täna ammu juba seal kohali kehtiva?
Ametlikult kehtivad, aga seal on lihtsalt see teema, et Oslo lepped nägid ette, et need sõlmitakse ametlikult 5 aastaks, mille lõpus siis peavad Iisrael ja Palestiina omavalitsus järgmisi läbi rääkimisi selleks, et hakata lahendust otsima nendele suutele küsimustele. Ja siis kui me vaatame, mida Oslo lepped tegid, siis nad tegid läänekaldal mingisuguse haldusjaotuse, et sul on piirkonnad A, B, C, kus on siis vastavalt erinev piirkonnas A on Palestiina omavalitsuse täielik võim, piirkonnast C on USA, mitu Iisraeli sõjaväeline võim ja siis piirkonnast B teevad, et seal on oma vahel koostööd, aga see kehtib ainult läänekaldale. Gaza sektorist on Iisrael ametlikult täiesti välja tõmbunud, mida siis tähendab on ikkagi see, et nad korraldavad sõjakäike ja Hamasi ja Gaza sektori vastu. Ja blokaadi tõttu me saame ikkagi öelda, et Iisrael okupeerib Gaza sektorit. Aga kui tulla nüüd Oslo lepete juurde tagasi, siis see ei, nad ei jõudnud oma vahel mingisugusele kokkulepetele sellises suurtes küsimustes nagu see, et kust peaksid minema piirid, kellele kuulub Jeruusalem, kas palestiinlastel on mingisugune selline tagasipöördumisõigus nendele maadele, kus nad 48. aastal põgenesid. Ehk siis jah, ametlikult ei ole keegi Oslo lepetest tagasi nõmmunud, välja tõmmunud või öelnud, et need enam ei kehtiks, aga kui me sisuliselt vaatame, siis ega rahuprotsessis ei ole viimased 20 aastat mitte mingisugust sellist suurt sisulist edasi minekut olnud. Pigem võiks öelda, et asjad on läinud halvemuse poole.
Kas ka sellest konfliktist, kus me jutuajamist alustasime, mis praegu on seal siis küdemas päris tõsisel moel, on see asi minemas ainult halvemuse poole, lugedes seda, mida on Iisraeli kaitseminister Benny Gantz öelnud, et see vastus on alles algus, mis Gazas toimub?
Seda on raske öelda, sellepärast, et siin on näha, et mõlemalt pooled peavad olema retoorikas väga jõulised, sellepärast, et nad ikkagi enne kõike räägivad oma kodusel auditooriumile, kes tahavad, et nad oleksid jõulised. Et ükski Iisraeli poliitik ei saa tulla välja sellise sõnumiga, et Hamas laseb meie poole rakette, aga mis siis? Ehk siis võib loota, et selle nädalaga need pinged natukene soikuvad pärast seda, kui homme ülehomme saab läbi Ramadaan, ja, aga siis juba tuleb peale 14 mai, mis on Iisraeli riigi sünnitähistamine, 15 mai, kus on Nakba, ehk siis palestiinlased tähistavad, mälestavad, ütleme, oma katastroofi 1948. aasta sõjas. Ehk siis see nädal saab kindlasti olema väga keeruline, väga pingeline. Tuleb loota, et see ei kasva üle selliseks kaasasõjaks, nagu oli 2014. aastal, aga neid muret tekitavaid märke on väga palju õhus.
Loodame parimat. Suur tänu sulle, Merili, taaskord liitumast saatega ja neid asju kuulajatele lahti seletamast. Edu jõudu sulle.
Aitäh!